Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 29-avgust, dushanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
yaqinda Washingtonda o'tgan C5+1 yig'inida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo respublikalari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston bilan bir necha hamkorlik loyihalarini e'lon qildi. One program Loyihalardan biri Global Aksil Terrorizm Forumi doirasida dialogni yo'lga qo'yadi. Maqsad Markaziy Osiyo davlatlariga radikalizmga qarshi kurashda yordamlashish, xorijiy terrorchilardan kelayotgan tahdidni kamaytirish, deydi Kerri.
Miyaga qon quyilishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan Islom Karimov jonlantirish bo'limida qolmoqda.
Keladimi yoki undan ham yomon xabar keladimi? Bu muddatga bog'liq. Muddat uzaygan sayin xalq ichida mish-mishlar ko'payadi, har xil xabarlar ko'payadi, bezovtalik ko'payadi. Ya'ni vaziyat kontroldan ham chiqishi mumkin menimcha.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyada Turkiya qo'shinlari tomonida jang qilayotgan isyonchilar shimolda kurd kuchlaridan 4 qishloq va 1 shaharni tortib olgan. Ayrim xabarlarga ko'ra, turk havo hujumlarida hududda kamida 35 odam o'lgan. 20 nafari Jubal Kusa qishlog'ida, 15 kishi esa Al-Armana shahri yonida. Turkiya armiyasining bildirishicha, yakshanba kungi havo hujumlarida 25 kurd jangarisi yo'q qilingan, tinch aholiga zarar yetmagan. Turkiya kurd bo'linmalarining olg'a yurishini to'xtatish hamda turk chegarasiga yaqin Jarablus shahridan siqib chiqarish maqsadida bir necha kun burun Suriyaga qo'shin va og'ir harbiy texnika kiritgan. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha, aholi Jarablusning jangarlardan ozod etilgan qismiga qaytib bormoqda.
PKK, PYD, YPG, DAEŞ bunların hiçbirinin birbirinden farkı yok. Hepsi de terör örgütü.
DAEŞ'ni mag'lub etish uchun unga qarshi jang qilayotgan kuchlarga zarur yordamni beramiz. Kerak bo'lsa boshqa hududlarda ham jang qilamiz. Kurd bo'lginchilarining suriyalik qanotiga bolta uramiz, dedi Erdo'g'on. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan Demistura shiddatli janglar kechayotgan Halabda 48 soatlik sulhga chaqirdi. Uning aytishicha, qamalda qolgan aholi gumanitar yordamga muhtoj, elektr ta'minotini tiklash zarur. Demistura Rossiya uning rejasini qo'llab-quvvatlaganini ma'lum qildi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi dushanba kuni Bangladeshga tashrif buyurdi. Jon Kerri iqtisodiy taraqqiyot, terrorga qarshi kurash hamda ikki mamlakat aloqalari xususida gaplashgan. Bundan 2 kun oldin poytaxt Dakkada politsiya reydida 3 jangari yo'q qilingan. Ular o'tgan oy xorijliklar o'tirgan kafega hujum qilgani aytiladi. Kerri qo'shni Hindistonda ham bo'lib Kashmirdagi vaziyatni muhokama qildi. Iyul oyidan beri hududda namoyishchilar Hind askarlari bilan to'qnashib, ko'plab odam o'lgan. Kashmirda ayni damda komendant soati amalda. Maktablar va do'konlar yopiq. Mintaqani 12 yil oldin tark etgan Hind askarlari xavfsizlikni ta'minlash uchun Kashmirga qayta safarbar etilgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari qo'mondonlari hukumat bilan davomiy tinchlik bitimini ta'minlash maqsadida sulhning yakuniy bosqichini ma'qulladi.
Queremos manifestarle nuestra clara y definida.
Bu bilan yarash va murosaga tayyor ekanimizni ochiq-oydin ko'rsatmoqchimiz. G'animlik va raqobat o'tmishda qolishi kerak. Yangi Kolumbiya uchun birgalikda mehnat qilishga tayyormiz. Urush barham topdi, dedi FARC tashkiloti rahbari Rodrigo Londono. Kubada 4 yillik muzokaralardan so'ng tomonlar o'tgan hafta tinchlik bitimiga kelishib, hukumat va so'l qanot marksist kuchlar bilan 52 yil davom etgan hamda 220 mingdan ziyod odamning yostig'ini quritgan nizoni tugatishga ahd qildi. Kelishuvga ko'ra, siyonchilar 6 oy davomida qurollarini topshirgach, siyosiy jarayonga qonuniy yo'l bilan qo'shilish imkoniga ega bo'ladi. Prezident Juan Manuel Santosning aytishicha, siyonchilarga qarshi harbiy amaliyotlar to'xtatiladi. Hukumat va siyonchilar imzolagan sulh kuchga kirish uchun xalq uni 2-oktyabr kuni o'tadigan referendumda ma'qullashi zarur. AQSh saylov kampaniyasi respublikachi va demokrat nomzodlar o'rtasida kecharkan irqiy mavzular muhokama markazida.
More than 6000 African Americans are the victims of murder.
6000 dan ziyod afroamerikalik har yili qotillik qurboni bo'ladi, deydi Donald Trump.
Trump has stood up in front of largely white audiences and described black communities.
Trump oq tanli saylovchilar oldida so'zga chiqib, qora tanlilarni turli so'zlar bilan haqorat qildi, dedi uning demokrat raqibi Hillary Clinton. Trumpning aytishicha, qora tanli jamoalarda jinoyat darajasi kuchli. Prezident bo'lsam, deydi u, qonun va tartibni tiklayman. Donald Trumpning Amerikasi xavfsiz, terrorchilar va jinoyatchilar bartaraf etilgan, chegaralar xavfsiz, oilalar himoyada, deyiladi uning siyosiy reklamalardan birida. Clinton nazarida esa Trump o'z tarafdorlari kabi irqchi. Trump jamiyatga zarar bo'lgan yanglish tushunchalarni kuchaytirib, o'z tarafdorlarini gijijlamoqda. U qanday prezident bo'lishini shundan bilsak bo'ladi, deydi nomzod. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Trump bir necha haftada 2.3% to'plab, Clinton bilan oradagi masofani qisqartirgan. Unga bugun amerikaliklarning 41%, Clintonga esa 44% ovoz bergan bo'lardi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda Vashingtonda o'tgan C5+1 yig'inida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo respublikalari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston bilan bir necha hamkorlik loyihalarini e'lon qildi.
One program that
Loyihalardan biri Global Aksil Terrorizm forumi doirasida dialogni yo'lga qo'yadi. Maqsad Markaziy Osiyo davlatlariga radikalizmga qarshi kurashda yordamlashish, xorijiy terrorchilardan kelayotgan tahdidni kamaytirish, deydi Kerri. Ikkinchi loyiha iqtisodiyotning muhim sektorlarida savdo-sotiqni va raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan. Uchinchisi sog'lom, dinamik bozor shakllanishi uchun muhim bo'lgan transport va logistika tarmoqlarini takomillashtiradi. Qo'shma Shtatlar shuningdek har bir respublika bilan toza energiya manbalarini rivojlantirish bobida hamkorlik qiladi. Bu manbalardan quvvat olayotib, atmosferani bulg'aydigan gazlarni kamaytiramiz, deydi u. Jon Kerrining aytishicha, AQSh Markaziy Osiyo bilan muloqotda xavotirga mollik deb ko'rilgan mavzularni ham ko'tarishda davom etadi. Oshkoralik, mas'uliyatli boshqaruv va inson huquqlari, jumladan e'tiqod erkinligi, so'z erkinligi va fuqarolarning uyushish erkinligi. Bosh diplomatga ko'ra, vazirlar yig'inida muhokama qilingan barcha masalalar har bir respublikaning suvereniteti, daxlsizligi va mustaqilligini qo'llab-quvvatlaydi. Maqsad bitta. Mintaqa xavfsiz, farovon va boshqaruvi yaxshi bo'lsin, deydi Kerri.
Miyaga qon quyilishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan Islom Karimov jonlantirish bo'limida qolmoqda. Bu haqda prezidentning qizi Lola Karimova ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali ma'lum qilgan. Bir kun avval Islom Karimovni sog'lig'i yomonlashgani haqida xabar tarqatgan O'zbekiston hukumati hozircha sukutda. Faollarga ko'ra, shu yaqin kunlarda davlat rahbariga doir vaziyatga oydinlik kiritilishi kutilmoqda. Qonunchilikka ko'ra, davlat rahbari o'z vazifasini bajara olmay qolgan taqdirda bu ish vaqtincha Senat raisi zimmasiga yuklanadi. Mamlakat prezidenti salomatligi mavhum qolar ekan, jamoatchilikda Karimovdan keyingi O'zbekiston taqdiri yuzasidan munozaralar kuchaygan.
Ya'ni oyoqqa turib, sog'lig'i tiklangani aytiladimi yoki undan ham yomon xabar keladimi? Bu muddatga bog'liq. Muddat uzaygan sayin xalq ichida mish-mishlar ko'payadi. Har xil xabarlar ko'payadi, bezovtalik ko'payadi. Ya'ni vaziyat kontroldan ham chiqishi mumkin menimcha.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston prezidenti sog'lig'iga doir xabarni davlat matbuotida chop etilishi 78 yoshli Karimovni chorak asrlik boshqaruv tarixida birinchi bor kuzatildi. Shu bois bu xabar jamoatchilikda jiddiy siyosiy munozara qo'zg'agan. Karimovning kasalligi haqidagi xabar ochiqlanishi 31 avgust kuni kutilayotgan mustaqillik bayramida uni ishtirok eta olmasligi ayonlashgach yoki haqiqatda uning salomatligi jiddiy yomonlashgani bilan bog'liq ko'riladi. Vazirlar mahkamasini Karimov sog'lig'i muayyan vaqt talab etilishi haqidagi 28 avgust kungi axborotdan so'ng 29 avgust kuni Lola Karimova ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida otasi shanba kuni miyaga qon quyilishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgani va hozirgacha jonlantirish bo'limida qolayotganligini ma'lum qildi. Asli kasbi shifokor bo'lgan o'zbek muxolifat faollaridan biri Namoz Normovinga ko'ra, Karimov salomatligi yuzasidan tashxisning ochiqlanishi vaziyatni yanada mavhum qiladi.
Bugun ya'ni insult bo'lgan bu darajasiga bog'liq. Ya'ni o'zi hushiga komadan chiqadimi yo'qmi? Hozir komada apparat iskustuni dixani, ya'ni sun'iy nafas oldirish apparatiga bog'langan. Bu komadan chiqishi turli muddat bo'lishi mumkin. 10 kun ham bo'lishi mumkin. Isroilning eski bosh vaziri bu Sharon Ariel Sharon u yillar davomida yotganida mana shunday komada miyasiga qon quyilib ya'ni insult bo'lib. Ya'ni bu jarayon faqat Karimovning sog'lig'i masalasi emas. Sog'lig'i shunday bo'lishi mumkin, lekin bu O'zbekistonning siyosiy taqdirining masalasi. Agar bu uzoq davom etadigan bo'lsa, mamlakat hayoti uchun yaxshi bo'lmaydi, davlat hayoti uchun,
deydi Normumun. Toshkentlik faol Surat Ikromovga ko'ra, jamoatchilik kutishda davlat matbuotida Islom Karimov salomatligi haqida birinchi bor xabar tarqatilishi esa ko'pchilikda turli shubhalarni ham kuchaytirgan.
Endi bu gal ochiq etilgani ko'pchilikni azgina o'ylatib qo'ydi. Endi bu bejiz bermagan bu axborot shu paytgacha gapirmasdan birdaniga buni aytdi. Ishqilib har xil mish-mishlar ketyapti. Nu ko'pchiligi baribir o'zim bilan o'zi ovora, o'zim ham yangi o'quv yiliga tayyorgarlik, hammasi farzandi bor, mayda bolalari bor, mayda to'qiydigan, o'shaning uchun bozorlar ishlab, anu odam kuyib yurgan odamlar, mendan ham ko'rmadim. Bo'lsa bo'pti deydi endi, siriga kammi deb so'rashadi. U mashinada hech qachon bunaqa bo'lmagan, bir xil joyda qarib qoldi-da, endi hammasi ham shu yoshga yetarmidi degan gaplar ham bor. Endi men qandoq qabul qildim? Mana misol uchun men shuni eshitishim bilan endi bu tabiiy hol, bu narsa bo'lish kerak edi qachon. Nagaki insonda hammasi kasal ham bo'ladi, odam uje 80 ga borib qolgan odam hamma narsa kutish mumkin,
deydi Surat Ikromov. Islom Karimovning salomatligi yuzasidan avval ham xorijdagi matbuotda turli xabarlar tarqalgan, ammo davlat matbuoti jamoatchilikni prezident sog'lig'idan ogoh etishi birinchi bor qayd etilmoqda. Bu rasmiy xabar Karimovdan keyingi voris hokimiyat almashishiga doir O'zbekistonda kutilayotgan jarayonlar yuzasidan jiddiy munozaralar boshlab berdi. Munozaralar markazida esa O'zbekistondagi tizimning vaziyatga qanchalik tayyor ekanligi, Karimovdan keyin mamlakatda nimalar kutilayotganligi. Surat Ikromov nazarida vaziyat jiddiy, ammo tahlikali emas. Hukumatda davlat rahbari faoliyatiga doir tegishli komissiya ishlamoqda. Yaqin kunlarda vaziyatga oydinlik kiritiladi.
O'sha komissiya tuzilib, misol uchun katta lavozimli odamlar mana mashinalar shular masalan o'sha axborotni berish bermasligini ham shularni hal qilgandan keyin menimcha ommaviy axborotga berilgan bu axborot. Bir odammi yo bir shaxsi ismi familiyasi ketmayapti shu shaxsdan. Umuman vazirlar mahkamasi deyilyapti. Ularni axboroti. O'shaning uchun vazirlar mahkamasi deganda bu bosh vazir yoki bosh vazirlarning ma'murlari. Mani shaxsiy fikrim bo'yicha endi bu yerda o'sha aytaman komissiya bo'lsa kerak, Oliy Majlisdan ham bo'lishi mumkin, Senatdan ham bo'lishi mumkin. Mana shular hozir menimcha hal qilish o'ylashyapti, nima qilamiz? Gapirish qanday ahvol? Nima prezidenti ahvoli to'g'risida hozir shular vaqtni kutishyapti misol uchun. Shu 2-3 kun ichida menimcha ma'lum bo'lsa kerak,
deydi Surat Ikromov. Namoz Nurmo'minga ko'ra, O'zbekistondagi tizim favqulodda yuz bergan bu hodisaga tayyor emas.
Bu yerda har narsani kutish mumkin hozir. Chunki menimcha shoshib qoldi boshqaruv, hozir faqatgina hukumatdan bir bayonot berildi. Konstitutsiyaga ko'ra 3 oy davomida Senat raisi boshqarib turib saylovga ketilish kerak. Men bunday bo'ladimi, yo'qmi, men buni ayta olmayman. Kechagi ba'zi xabarlarda, tahlillarda Mirziyoyevning, ya'ni boshqaruvga hozir Tolib, bunday bo'ladimi, buni ham ayta olmayman. Ayni paytda O'zbekistondagi mana bu hozirgi ijtimoiy siyosiy barqarorlik, ya'ni oddiy til bilan aytganda tinchlik vaziyati saqlanib qoladimi, yo'qmi, buni ham ayta olmayman. Chunki Karimov bu nimalarga bog'liq? Karimov necha kunda masalasi hal bo'ladi? Yoki u yoqqa, yoki bu yoqqa? Ya'ni oyoqqa turib sog'lig'i tiklangani aytiladimi yoki undan ham yomon xabar keladimi? Bu muddatga bog'liq. Muddat uzaygan sayin xalq ichida mish-mishlar ko'payadi, har xil xabarlar ko'payadi, bezovtalik ko'payadi. Ya'ni vaziyat kontroldan ham chiqishi mumkin menimcha,
degan fikrda Normumun. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan yozuvchi Safar Bekchon nazarida O'zbekistondagi tuzum favqulodda kuzatilgan bu vaziyatga tayyor. Karimovdan keyin hukumatga kim kelishidan qat'iy nazar, rejim ham, siyosat ham o'zgarmaydi.
Islom Karimov yaratgan sistemani o'zgartirishga harakat bo'ladigan bo'lsa, bunga tayyor emas. Chunki juda katta janjal va nimalar kelib chiqadi. Ammo mavjud sistemning tuzumning davom etishi eng muhtamal 99% ko'riladigan masala, chunki g'arb dunyosi ham Rossiya ham shunday bo'lishini istayapti. Aytaylik, Karim o'lgandan keyin Mirziyoyev uni davom ettiradi. Biroz balki Rossiyaga yaqinroq turishi mumkin, masalalarda Rossiyaga yonboshlashi mumkin, ammo asosiy nimani Karim yaratgan tizimni ichkaridagi ushlab turadi tashqi dunyo uchun o'sha munosabatlarda g'arb dunyosining manfaatlarini ozgina bo'lsa ham O'zbekistonda amalga oshishini amalga oshiradi, ammo ichki siyosat albatta diktatura davom etadi. Buni o'zgartiradigan kuchga ega bo'lgan, salohiyatga ega bo'lgan O'zbekiston ichkarisida birorta kuch yo'q,
deydi Safar Bekjon. 78 yoshli Islom Karimov O'zbekistonni 1989-yildan buyon boshqarib keladi. Hozirgacha uning salomatligi yuzasidan jumladan bir necha bor yurak xurujini boshdan kechirgani, turli davlatlarda davolanganligi yuzasidan ko'plab tasdiqlanmagan xabarlar tarqalgan edi. Vazirlar mahkamasini Islom Karimov shifoxonaga yotqizilgani haqidagi axboroti esa ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Respublikachilardan prezidentlik uchun nomzod Donald Tramp o'g'li urushda halok bo'lgan amerikalik musulmon oila bilan bahsga kirishgach, jiddiy tanqidlarga duchor bo'ldi. Musulmonlarga oid bahslar avj olgan bir paytda minglab musulmon askarlar AQSh armiyasida xizmat qilayotganini ko'pchilik yaxshi bilmaydi. Amerika ovozi ana shunday harbiylardan biri bilan suhbatlashdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Pentagonda 15 yil oldingi terror xuruji qurbonlari xotirasiga bag'ishlab bunyod etilgan ibodatxonada azon yangramoqda. Davud Akbari armiyadagi 5 imomdan biri.
Samiyallohu liman hamida.
U Pentagonga ko'chirilgandan beri bu yerda har kuni namozlarda musulmonlarga imomlik qiladi.
Allohu akbar.
It's about the community that he has built here. It's like providing us with the venue where we can come.
U bu yerda biz uchun bir jamoat qurdi. Har kuni ibodatlarimizni qila oladigan sharoit yaratib berdi. Bu katta gap, deydi Habiba ismli musulmon. Akbari odatdagi harbiylardan emas. U G'arbiy Afrikaning Ghana davlatida tug'ilib o'sgan.
My dad was trying to get me commissioned in the Ghanaian army as a chaplain. Then I won this
Dadam mening Ghana armiyasida imom bo'lishimni xohlagan. Keyin AQShga green karta yutib oldim. Nafaqat Ghanada, umuman Afrikada yashaydigan odam Amerikani farovonlik va muvaffaqiyatlar o'lkasi sifatida ko'radi, deydi u. Akbari maktabda bir muddat ishlab, so'ng jiddiy va tartibli ishga o'tishni istab qoldi.
So the military was very easy for me to just be part of it.
Men uchun harbiy hayotga qo'shilish oson bo'ldi. Uni o'z uyimdek qabul qildim, deydi u. U Afg'oniston va Iroqda ham xizmat qildi. Ko'pincha harbiy qismda yagona musulmon bo'lardi. Madaniyatlar o'rtasidagi ko'prik bo'lishga harakat qildim, deydi u.
And they seem in this uniform. They've never fathomed that
ular meni harbiy formada ko'rishadi. Amerikada, ayniqsa AQSh armiyasida musulmon borligini hazm qilishlari qiyin bo'ldi. Birinchi ko'rib hayratga tushishardi, so'ng xursand bo'lishardi, deydi u. Akbari uyida bolalariga islom va axloq qadriyatlarini o'rgatadi.
He tells us that we can get the good grades, but without the character.
U bizga yaxshi baho olishing mumkin, lekin odobsiz bulardan foyda yo'qligini aytadi, deydi uning o'g'li. Tramp musulmonlarni AQShga kiritmaslikka chaqirayotgan bir paytda Akbari oilasiga boshqalarga mehribon bo'lishni o'rgatmoqda. U harbiylar imomi sifatida 20 yilcha Amerikaga xizmat qildi. E'tiqodimga hurmatsizlik ko'rsatganlarni qoralashga shoshmayman, deydi u.
Definitely some of these things are based on ignorance and I always see this as an opportunity.
Bularning ko'pi bilimsizlikdan, odamlarga o'rgatish imkoniyati har doim bor, deydi Akbari.
So I want to move on. I want to be able to
yashashda davom etaman. O'z hayotimni o'zim quraman. Hayotim shu ekan deb to'xtab qolmayman, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlari yaqinlashar ekan, nomzodlar ozchilikdagi guruhlarga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Qora tanli aholi orasida Donald Trampni quvvatlovchilar juda kam. Men saylansam, irqchilik bilan bog'liq muammolarga yechim topamiz, deydi milliarder. Trump shuningdek immigratsiyaga doir qarashlarini o'zgartirayotgan ko'rinadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Respublikachilar nomzodi afroamerikaliklar uchun ta'lim sifatini oshirishga, ish o'rinlarini ko'paytirishga, ular yashaydigan hududlarga farovonlik olib kelishga va'da bermoqda. Nyu-Gempshir shtatida qilgan nutqida Trump mavjud muammolarda demokratlarni aybladi.
This is the year that the people who have been betrayed.
Demokratik partiya qabul qilgan siyosiy qarorlardan aziyat chekkanlar, jumladan millionlab afroamerikaliklar va ispanzabon fuqarolar, ular haqida qayg'urmaydigan siyosatchilarni rad etishi darkor, deydi Tramp. Ozchilik guruhlar Trampni yoqtirmaydi, ammo ayrimlar unga imkoniyat bermoqchi.
Because we need jobs. The net worth of black families in this country is less than $5,000.
Chunki bizga ish kerak. Oddiy bir qora tanli oila hisobida $5,000 ham topilmaydi. Chekka shaharlarda afroamerikalik aholining yarmidan ko'pi ishsiz. Tramp ana shu muhtoj qatlamga murojaat qilmoqda, deydi Nyu-Yorkdan Mark Berns. Respublikachi nomzod latino saylovchilar ko'nglini ham ovlamoqda. U Meksika bilan chegarada devor qurishini aytadi. Lekin millionlab noqonuniy immigrantlarni AQShdan haydash fikridan qaytdi. Hillary Clintonni Trump yolg'onchi, poraxo'r va terrorizm asoschilaridan biri deb ataydi.
Access and favors were sold for cash.
Davlat kotibi bo'lgan davrda Clintonga chiqish uchun odamlar naqd pul to'lagan. Clinton jamg'armasiga yoki Bill Clintonga pul berganlar Davlat departamenti tomonidan imtiyozlar bilan siylangan, deydi Donald Trump. Sobiq davlat kotibasi Nevada shtatida saylovchilar bilan uchrashdi. Unga ko'ra, Tramp afroamerikaliklar haqida eski qolipdagi gaplarni takrorlamoqda.
In just this past week, under the guise of outreach to African Americans.
O'tgan bir haftada uning og'zidan chiqqan gaplarga e'tibor bering. Asosan oq saylovchilardan iborat auditoriya oldida turib, go'yo qoralarni haqorat qilayotgandek. Ularni qashshoq, savodsiz, uysiz, mulksiz, ular yashaydigan mahallalarda jinoyatchilik shunchalik keng tarqalganki, ko'chada yurib bo'lmaydi, degan gaplarni aytdi, deydi Hillary Clinton. Clinton nazarida Trump nafratga to'lgan radikal guruhlarga o'z partiyasi eshigini ochib beryapti.
His disregard for the values that make our country great.
Bizni buyuk qilgan qadriyatlarimizga beparvoligi juda xatarli, deydi Clinton. Dunyo beqaror bo'lgan bir zamonda, deydi u, oliy lavozimni Trampdek johil, betayin va beoqibat odamga topshirib bo'lmaydi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. Amerika ovozi .com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.